halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 13 bisha August sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamku waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
haweenkan marka ay hanka yeeshaan ee ay tiraahdo gabadhii baarlamaan baan doonayaa ama xildhibaan baan doonayaa inta culimada loo tago loodhanayo sheekhow noo fadwo gabadh ma dooran karnaa ma ay gabadha gurigeeda ha joogto dee gabadha hankale gurigeeda way joogaysaa laakiin hooyada subaxii salaada hore kacda ee 4 subaxnimo baxda ee tuunku dhexda ku helo diintu ha kafaalo qaado oo culimada ha u fadwoodaan kuwaasaa fadwo u baahane
taas waxay ahayd ayaan axmed xaashi oo ka mid a dumarka u ololeeya xuquuqda haweenka ee dhinaca ka qaybgalka siyaasadda oo ka hadlaysa xeer muran iyo dood adag ka dhexgeliya haweenka iyo sharci dejiyayaasha Soomaalilan. Warbixin ayaanu idin kaga haynaa. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dadka ganacsada maandooriyaha oo kismaayeen lagu xirxiray wadahadalladii webiga niil oo dib u bilaabanaya mar kale dadka laga helay xanuunka covid-19 ee gobolka ontario ee dalka canada oo la sheegay inay sare u kacayso iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur
inta la xaqiijiyey ugu yaraa 54 qof ayaa ku dhintay in ka badan 2,620,000 oo qof oo kalena way ku barakaceen kadib markii daad xoogan uu ka dhashay webiga niger oo ku fatahay gobollada ku yaala galbeedka dalkaasi niger roobla xaadle ayaa ilaa sabtidii toddobaadkan si xidhiidha uga da'ayay dalkaasi niger kaasi oo sababay daad soo rugmiday fatahaadda webiga iyo dhibcaha xooggan ee roobka oo waxyeelo gaarsiiyey guryaha iyo beeraha ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa booqday deegaanada waxyeeladu soo gaadhay waxaana warbaahinta u sheegay in maalmo kooban uu ka hor la dhammaystiray dayactir lagu sameynayay gebiyada webiga hareerihiisa si looga hortago khatar ka dhalan karta fatahaadda xilliga roobka waxaanu intaasi ku daray in xilligan aanay filaynin roobabkan xooggan balse haatan ay ka howlgelayaan sidii loogu sii gurman lahaa deegaanada kale ee ay khatartu ku iman karto maadaama sida uu sheegay isbeddelka cimilada uu khalkhal geliyey saadaashii xilliga roobka sanadkii hore hadahan oo kale ayay dalkaasi ku dhinteen 750 qof 2,500 oo qofna ay ku barakaceen fatahaadda webiga niger daad kale oo soo rogmaday iyo roobabkaasi xooggan madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa ku dhawaaqay magacyada xubno uu magacaabay inay noqdaan golaha sare ee wadaxaajoodyada qaranka oo wadahadallo nabadeed la geli doono hogaamiyeyaasha ururka taalibaan diiwaanka magacyada 4 qof oo xubno ka noqonayo golahaasi qaranka ayaa lagu xusay digreeta madaxweyne qaani uu soo saaray xubnaha golahaasi loo magacaabay waxaa ka mid a siyaasiyiin mas-uuliyiin hore xilal u soo qabtay iyo kuwa haatan haya iyo ururada bulshada xubno ka socda madaxweynihii hore ee dalkaasi xaamid karasaay ayaa sidoo kale ka mid ahaa magacyada lagu daray xubnaha golaha wadahadallada hase ahaatee war saxaafadeed xalayta uu soo saaray ayuu gaashaanka ku dhuftay magacaabista madaxweynaha waxaana uu sheegay in guddiga iyo howlo kale oo ay ku lug leedahay dowladdu aanu ka qayb gelayn hore ayuu madaxweyne qaani u magacaabay guddi tan la mid ah bishii maarj si ay ula xaajoodaan hogaamiyeyaasha ururka taalibaan
mahadsan sahra oo warkaasi noo soo jeedinaysay halkaad nagala socotaana waa VOA washington Soomaaliland ayaa maalmahan waxaa ka socda dood adag oo u dhaxaysa mudanayaasha golaha wakiilada iyo haweenka doonaya in kuraas cayiman loo qoondeeyo si haweenka u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay dhexdooda ugu tartamaan qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ku doodaya in qoondada gaar loogu xiro qayb ka mid ah muwaadiniintu ay dastuurka ka hor imaanayso halka haweenkuna ay ku doodayaan qodobo dastuuri ah oo u ogolaanaya qoondada kuraas gaar ah golaha wakiilada ee haatan jira oo ka kooban 82 xildhibaan ayay ku jirtaa haweenay kaliya taasoo keentay in dumar badan u hanqaltaagayaan in ay doorashada soo socota ka qayb galaan tartanka golayaasha kala duwan sahre ciidan ur ayaa hadba warbixin arrimahan ku saabsan noo diyaarisay
tan iyo markii ay dhawaan maxkamadda sare ee Soomaaliland go'aan ka gaadhay qodobo ka mid ah kuwa caqabad ku ahaa qabsoomidda doorashada golaha wakiilada waxa muuqatay in doorashada golayaashu ay qabsoomi karto taasina waxay keentay in qaybaha kala duwan ee bulshada ee damac u kaga jiro inay tartanka doorashada ka qayb galaan ay si weyn isku soo abaabulaan hase ahaatee haweenka oo kaalin muuqata bulshada kaga jira ayaa haddana ka cabanaya caqabada isbarkan oo ay u arkaan inay ka hortaagan yihiin siday ugu soo bixi lahaayeen xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaan axmed xaashi oo ka mid ah haweenka u dooda xuquuqda dumarka ee ka qaybgalka siyaasadda ayaa sharaxaysa caqabadahaasi
caqabadaha ka haysta haweenku inay siyaasadda ka qayb qaataan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo dhaqaalaha dhaqanka waxaa muddaa inuu dabar badan ku hayo haweenku inay siyaasadda ka qayb galaan hablihii halka lahaa ee doonaya inay isharaxaan caqabada ugu weyn ee haysata waxa weeyaan odayadii reeraha reer walbaaba wuxuu diidayaa oo uu arkayaa inay tahay sumcad darro inay gabadhina tasho sidaa darteed baa waxaa loo doorbidayaa in ninkii la siiyo kale dumarka caqabada ku xun dhaqaalaha dumarka intooda badani ma haystaan dhaqaale ay kula tartamaan ragga tusaale ahaan imika ninka waxaa laga yaabaa in reerkuba sanduuq dhigo la yidhaahdo ha loogu soo koro lacag kaabeenkiisa loo qalo ama tijaarta reerka loo soo dhex maro laakiin gabadhi midna ma haysato garab ay ku tirsatana ma haysato
caqabadahaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin in haweenka ay isku riixaan labada qoys ka ay ka dhalatay iyo ka ay u dhaxday oo midna aanay si buuxda ugu tirsanayn waxay dumarka ku dhalisay inay xoojiyaan fikradda ah in kuraas cayiman loo qoondeeyo si ay haweenku keligood ugu tartamaan waxaana markii ugu horreysay lagu daray xeerka doorashooyinka sida ay tilmaantay garyaqaan maariya cabdillaahi gahay
qoontadu maaha wax dastuurka kasoo horjeeda laakiin dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland isaga ayaa dhiirigelinaya qoontada dhiirigelinaya sababtu waxay tahay muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin in la doorto waxna la doorto hadday dhici weydo in muwaadiniintii la wada doorto fursad kale ayuu dastuurku siinayaa oo ah wax loo yaqaano afka qalaad lagu yidhaahdo affirmative action taas ayaana ay qoontadu tahay dhanka kale qoontadu imika waxay ku jirtaa xeerka doorashada isku sidkan ee hor yaalla golaha wakiilada ee ay doodiisu hadda bilaabantay kaasoo markii koowaad lagu daray xeer doorasho lagu daray qoonto lagu daray u dhigaya haweenka iyo beelaha la haybsoocada
inkasta oo garyaqaan maariya cabdillaahi gahayr ay tilmaantay in qoontada kuraas gaara loogu xirayo muwaadiniinta qaarkood aanay ka hor imanaynin dastuurka haddana waxaa gaashaanka ku dhuftay guddiga ay arrimahan khusayso ee golaha wakiilada soomaaliland waa kan xildhibaan cabdillaahi xuseen ciga cabdillaahi balaaki oo golaha hortiisa ka sheegay in qodobada dhigaya kootada amaba qoondadu aanay meel la kaga jirin dastuurka
guddiga arrimaha gudaha difaacaya nabadgelyadu markay aragtay dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland qodobka 8aad farqadiisa koowaad oo u dhigan sida muwaadiniinta soomaaliland iyadoon lagu kala saarayn midabka qabiilka dhalashada luqadda lab iyo dhidig hantida mudnaanta afkaarta iyo wixii la mid ah waxay sharciga ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman iyo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland qodobka 69aad farqadiisa koowaad oo u dhigan sidan xuquuqda xorriyadda iyo waajibaadka dastuurku u xaqiijiyey haweenka haweenku ragga way ula siman yihiin wixii shareecadda islaamku midkood u gaar yeeshay mooyaane guddigu waxa u caddaatay in ay ka soo horjeedaan dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland ogolayna wax koota la yidhaah
arrintan oo dhowaanahanba dood adag oo xasaasiya ka dhex abuurtay bulshada soomaaliland ayaa keentay inay ka hadlaan hoggaanka dhaqanka iyo culimmada oo wax laga weydiinayay waxa ay diintu ka qabto in dumarku ay siyaasadda ka qayb galaan iyadoo jawaabaha badankooduna ay noqdeen inay dumarka waajib ku tahay inay guryahooda joogaan ayaan axmed xaashi ayaan weydiiyey sida ay haweenku dhankooda u arkaan jawaabahaasi
haweenkan marka ay hanka yeeshaan ee ay tidhaahdo gabadhi baarlamaan baan doonaya ama xildhibaan baan doonaya inta culimmada loo tago loo odhanayo sheekhow noo fadwo gabadh ma dooran karnaa may gabadha gurigeeda ha joogto dee gabadha hankale gurigeeda way joogaysaa laakiin hooyada subaxii salaada hore kacda ee 4 subaxnimo baxda ee tuugu dhexda ku helo ee suuqa fariisata ee cadceed iyo bacadkaad aragtay taagan marka la yidhaahdo iyaduna inay bacadka taagnaataa waa sax
ee had joogta bacadkeeda gabadhii markii horeba halka ku jirtay doonaysay inay han yeelatay siyaasadda intay ka shaqo dadka u doodana la yiraahdo gurigaaga fadhi fadwadaasna garan maayo deeyo diintu dumarka way wada karaameysay may oran barayna guriga jooga barayna silca may oranin sida ay culimadu u leeyihiin gabadhu gurigeeda ha joogto waa la ogol yahay gabadhu gurigeeda way joogaysaa dumarkaas silicsan ee banaanka jooga ee haday doonaan raggoodi intay joogaan kolayada jaadka ku qaylayaan ee darxumaysan diintu ha kafaalo qaado oo culimadu ha u fadwoodaan kuwaasa fadwo u baahane banaanka fadhiya ee cashuurtana dowladdu ay ka qaadanayso waa cashuur bixiye meel ay harsato iyo meel ay suuli ku gashana ma haysato fadwada dumarka oo dhan ha la isku daro ta suuqa fadhigaana waa dumare ha loo wada fadwoodo dumarku guryahooda ha wada fadhiyaan waanay wada fadhiyeynin gabadhaa suuqa joogta silicsan tu u doodo ayaa soo baxaysa
doorashooyinka soo socda ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa xilligan xaalado kala duwan iyo dooda xasaasiya ka abuuray guud ahaan gobollada Soomaaliland
mahadsanid sahar cidla nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay
degmada booliska ee degmada Kismaayo oo howlgallo lagu bartilmaameedsanayay maandooriyaasha xashiishka iyo khamriga ka sameynaya xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa howlgalladaasi ku soo qabqabtay dad gaaraya ilaa 20 qof kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ka ganacsanayeen isla markaana ay isticmaalayeen maandooriyaasha isticmaalka maandooriyaashaasi oo bilihii lasoo dhaafayba ku sii faafay xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in sidoo kale ay ka walwal qabaan odayaasha iyo dadka deegaanku wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
howlgalladan ay ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ee degmada Kismaayo ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada gaar ahaan xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa waxay ciidamadu ay ku beegsanayeen dad la sheegay inay ka ganacsanayeen maandooriyaasha xashiishka iyo khamriga ciidamada ammaanka ayaana xabsiga u taxaabay ilaa 20 qof oo ay saraakiisha amnigu ay sheegeen inay isticmaalayeen isla markaana ay ka ganacsanayeen maandooriyaasha khamriga iyo xashiishka iyo sidoo kale kuwa kale howlgalladan ay ciidamada amnigu ay ka sameeyeen xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah dadka ku nool xaafaddaasi oo dhibsaday ganacsigaasi ay dacwad u gudbiyeen ciidamada booliska ee magaalada Kismaayo Gaashaanle Warsame Axmed Gelle oo ah taliyaha ciidamada booliska ee degmada Kismaayo ayaa sheegaya
halka waxaan ka hadlay kooxda qowlaysatada ee khamrada iyo xashiishka magaalada ku cabta ama keenta kooxdaas waa koox maslaxda magaalada la dagaalamaysa oo maslaxda magaalada Kismaayo la dagaalamaysa waxaan saaka hawlgalay soo qabanay 20 qof aan soo qabanay oo gacantooda ku haynaa waxaan u gudbin doonaa baaxadda cadaaladda maxkamadaha iyo xilalaynta goboleedna ayaa maartay sharciga iyo prosesska loo baahan yahay marin doona
howlgalladan ka dhanka ah maandooriyaha ayaa ciidamada booliska Jubbaland ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada Kismaayo ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay waalidiinta iyo odayaasha magaaladu ay aad ula walwalsanaayeen dhibaatooyinka uu maandooriyaha uu ku hayo xaafadaha magaalada Kismaayo taasoo sidoo kale saameysay nolosha caruurtooda nabadoon Cabdi Culow Cumar waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee magaalada Kismaayo
dhibaatooyinka uu nagu hayo muqaadaraadka ama maandooriyaha ee magaalada Kismaayo walaal waxaa ka mid ah lambarku waxaan u kala saarayaa laba noocood mid qarsoodi ah midka muuqda midka qarsoodiga waxaa waa qamriga iyo xashiishka midka muuqda waa midka noogu daran oo ardaday naga fasahaadiyay oo waxaa ka mid ah waa taambuulka
ciidamada booliska Jubbaland ayaa sheegay in dadka ka ganacsada maandooriyaasha xashiishka khamriga iyo kuwa kale ay ula dagaalamayaan si la mid ah sida ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wanaagsan ayaa madalanaha markala dhegeystayaal wasaaradda waraabka biyaha iyo tamarta ee Itoobiya ayaa shaacisay in wadahadaladii biyo xireenka Niil uu dib u bilaaban doono wadahadalada ay wadamada Suudaan, Egypt iyo Itoobiya uga wada hadlayeen arrimaha biyo xireenka ayaa hore u guuleysan waayey warbixin arrintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni
warkasoo baxay wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay kulmayaan 14 bisha September ee soo socota. Hadalka ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa imaanaya xilli maalintii Jimcaha guldaro uu ku dhamaaday wadahadalladii ku saabsanaa biyo-xireenka Ethiopia. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee dowladda Suudaan Al-Sayid Yaasir Cabbaas oo la hadlayay warfidyahanka ayaa ku dhawaaqay wadahadalladii ay yeesheen saddexda dowladood in ay guuldaro ku soo idlaadeen isla markaasina ay gaari waayeen wax heshiis ah oo ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka dalka Ethiopia. Sidoo kale sarkaal sare oo u hadlay dowladda Suudaan ayaa sheegay rabitaan siyaasadeed oo dhab ah in ay u baahan tahay in heshiis laga gaaro xisadda biyo-xireenka Ethiopia, isagoo tilmaamay sii socoshada wadahadallada qaabka hadda ay u socdaan in aysan horseedi doonin in la gaaro natiijooyin wax ku ool ah. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ku dareynaya in mar uun heshiis rasmi ah la gaaro kor inta uusan howlgelin biyo-xireenka Ethiopia si uusan saameyn xun ugu yeelan qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Nile oo ka soo burqada dhulka buuraleyda ee dalka Ethiopia. Hadaba Maxamed Cabbaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa sharaxaya rajada laga qabi karo in ay guuleystaan wadahadallada garwadeenka uu ka yahay Ururka Midowga Afrika ee ku aadan xisadda biyo-xireenka Ethiopia.
Dhabahantii rajada laga qabo inay guuleystaan wadahadallada ku saabsan xisadda biyo-xireenka dowladda Ethiopia ee saddexda dowladood waa mid aad u fog rajo ahaan inay guuleystaan. Sidoo kale Xuseen, dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa aaminsan in dowladda Ethiopia aysan daacad ka ahayn wadahadallada isla markaasina ay wada xagajid ay ku aadan inay waqti badan lumiso. Marka la eego marxaladaha ay soo mareen ee wadahadallada u socday saddexdaas dowladood waa Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia, tan iyo sanadkii 2012 waxaa la sheegaa in ay heshiis aysan gaarin oo markii xalka uu soo dhawaadaba ay saddexdooda kala boodaan oo meeshaasi ay ku fashilmaan wadahadalladii ay soo wadeen muddo. Sida ay la tahay dadaalada uu wado midowga ururka midowga Afrika uu ku doonayo in wadahadal ku dhameeyaan xisadda biyo-xireenka dalalka Ethiopia, Masar iyo Suudaan, waxay la tahay mid aan si sahal ah ku suuroobi doonin, maxaa yeelay waxaa ku fashilmay oo isku dayo badan sameeyay dowladda Mareykanka oo qarash iyo waqti badan gelisay iyadoo sanadkii ugu dambeeyay ay ku guuldareysatay arrintaas.
Waa markii labaad oo guuldaro uu ku soo idlaado wadahadallada xisadda biyo-xireenka Ethiopia ee uu garwadeenka ka yahay Ururka Midowga Afrika. Qodobada ugu waaweyn oo ay isku diidan yihiin isla markaasina ay ku heshiilay yihiin dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia ayaa ah buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayaa buuxisay biyo-xireenkeeda qaybtiisa koowaad, waxayna sheegtay in sanadka soo socda ay buuxin doonto qaybta labaad. Xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ayaa walwal ka muujinaya arrintaasi, waxa ayna sheegeen in ay diidan yihiin tallaabada ay qaaday xukuumadda Addis Ababa. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay biyo-xireenkeeda in uu yahay mid horumar ah oo ay ka dhalinayso koronto, halka dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelanaysa saamiga ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Hay'adda xuquuqda aadamaha ee muslimiinta Kenya u dooda ee magaceeda loo soo gaabiyo Muhiri ayaa sheegtay in dad badan oo muslimiina la la'yay iyadoo la tuhunsan yahay, sida ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay goobo gaara ku xabiseen, kuwaas oo ay tilmaameen in loogu gabanayo sharciga la dagaalanka argagixisada. Warbixin amuraasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Hay'adda u dooda xuquuqul insaanka muslimiinta ee dalkani Kenya Muhuri loo yaqaana bandhig ay ku soo bandhigtay gudaha magaalada Garissa waxay ku sheegtay in dad fara badan oo muslimiin oo gobolada waqooyiga dalkani Kenya iyo gobolada xeebta laga afduubay ilaa iyo haatan jaan iyo cirib meel ay dhigeen aan la garanaynin. Qoraallo rasmi oo hay'addaasi ay soo bandhigtay waxay ku sheegtay xiriiradii kala duwan ee laamaha amniga ay kala sameysay in mar uun xoriyadooda loo soo celiyo tirad rag ah oo intooda badan laga afduubay gudaha gobolada waqooyiga waqooyiga iyo gobolka xeebta lana tuunsan yahay ciidamada amaanka iyo afduubeen kuwaas oo u cuskanayaan sharciga la dagaalanka argagixisada oo baneenay in ciidamada amaanka ay gudaha u gali karaan soo na qaban karaan cid la tuhmay in ay xiriir la leedahay kooxda Al-Shabaab ee gudaha gobolada waqooyiga iyo gobolka xeebta madaxa hay'adda Muhuri oo ka hadlay shirkaasi loo qabtay dadka caruurtooda waayay ayaa waxa uu sheegay laa haatan in dadka la waayay sii socoto suuciis la soo dhaafayna ay jireen tira dad oo laa haatan gudaha magaalada tani Garissa laga afduubtay
magacaygu Cabdishukri Jalle Ibrahim waxaa la shaqeeyaa shirkadda la yiraahdo Muslim for Human Rights oo uu ku magac dheer Muhuri waxaan ahay ofisaaga u qaabilsan xagga Garissa County isbuuc hadda soo dhaafay waxaa dhacday in ay community-ga Garissa County ku ay soo warrameen in dad lala baxay jiraan oo dadka iika ay qiyaasayaan inay tihiin dadka dawladdu shaqeeyo oo loo yaqaan special forces-ka arrin waxaa jirta aan daw socon wiiga hadda la soo dhaafay oo aan Garissa County gudaheeda ka dhacday oo aan daba galnay ilaa iyo county commissioner-ga arrintu u sheegnay security committee-da u sheegnay ninkaas intii la waayay oo markii la qaadayna dhalin asagu u dhalay la jireen
Nuur Sahal Cabdullaah oo kamid ah dadkaasi la waayay hooyadiis oo ka hor hadashay gudiga xuquuqul insaanka muslimiinta in mar uun ay dawladdu ku wargelisay dhimashada iyo gnoolasha wiilkeeda
Nuur Sahal Cabdullaah oo iga maqan yahay 3 sano iyo hal bil buu maqan yahay geeba meedkiisana meelin muuqiisana ma arkin dunina meel aan reebo ma jirto hata bambaasa waan aaday meel kasta waan aaday wax Ilaahay uma aan helayn ma jirto inay dileen inuu nool yahay ma ka warqabi haday meedkiisa tusi lahaayeen waan samri lahooyay macaan oo muslim baanay sharay bi Ilaahay ba isiiye
hela farabadan oo halkaasii dhamaantood marba marka ka sii dambeysa makarafoonka qabsa waxay ahaayeen kuwa colol xumo kugu dilaya habka caruurtoodaasi loo afduubay dirdilka iyo dhibaatooyinka loo geystay xilliga la afduubay waxayna aaminsan yihiin la yahaatan in ay raq iyo raad meere dhiganaysan garanaynin dowladdana waxay ka codsadeen in la isoo bandhigaan caruurtaasi laga kala afduubay degmooyinka gobolkan waqooyiga bari dalka Kenya oo dhammaantoodna ku tuhunsan yihiin ciidamada gaarka ee la dagaalanka argagixisada ay afduubeen
magacaygu waa Maryam kasoo jeeda degmada Dadaab 4 wiil oo dertii ma maqan meel uu sheekay raqii ruqtoon aan leen 2017 baana la wada qaaday 4 wiilbo ilmuhu ma aqoon maama abeeqan ilaa hadda ku wareersanay
Fatuma Ahmed Baadi iyo Muqtar Daahir Uusmaan waxay ka mid yihiin dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa kana tirsan bulshada rayidka waxayna ayaguna ka hadleen goobtaasi
dadka la qaadaa meeshii la geeynaayo iyo wixii lagu haystay dawladda oo cadeen weys la qof dil xiro in la maxkamad la keeno la interrogate gareeyo wixii uu baal rabaa haday dawladda ay saayeli wayso haday Kenya ma nihi we are not Kenyans not yet Kenyans
markaan dabagal ku soo binay dad horto ay soo kordhaan markaan dabagal ku soo binayna waxa waayay dadkii security agency wili dad way qaalaan markaas security agency wadanka Kenya approach hun bay soo binaan san sim wanaagsan dadweynaha dhaqamo aho
sanadii 2012kii la ayaa haatan qulqulootooyinka noocaasi waxay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqonaya dalkani Kenya mana jiraan dadka noocaasi marka la qabto in maxkamadaha dalkani Kenya la soo horjoojiyo lamaha booliska dalkani Kenya had iyo jeer waxay dafiraan in afduub noocaas oo kale ay ka geystaan gudaha dalka waxayna ku anducoodaan cidda ay qabtaan ama tuhmaan in ay keenaan maxkamad maxkamaduna ay tahay cidda go'aanka ka gaariso lug lahaanshaha ururada argagixisada ee dalkani Kenya qayb ka tirsan ku dhex dhumeelaysto tan iyo intii shabaabku ay qulqulatooyin ka geysteen gobolada waqooyiga dalkani Kenya iyo gobolka xeebta waxaa la waayay rag fara badan oo muslimiina loona tiri in xirir dhaweyle leeyihiin kooxdaasi Al-Shabaab Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
kala yaanu dhaleenahay subax wanaagsan dadka laga helay xanuunka COVID-19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa la sheegay in sare u kac ku yimid xilli bilowga bisha September ay dib u furmi doonaan dugsiyada waxbarashada ee gobolkaasi waalidiinta qaar ayaa go'aansaday inaysan caruurtooda u dirin dugsiyada waxbarashada iyagoo ka cabsi qaba xanuunka wariyeheena Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray
dadka laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario haddii shalay ahayd ayaa ah 212 qof taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd tan iyo 24kii July ee sanadkan magaalada Toronto ayaa ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka xilli bilowga bisha dambe dib u furmi doonaan dugsiyada waxbarashada sida ay sheegtay dawladda gobolka Ontario. Inkastoo gobolka Ontario la galay wajiga saddexaad oo aysan jirin halistii hore marka laga hadlayo COVID-19, haddana waxaa jira walaac ku aadan madqabka ardayda. Wasiirka waxbarashada ee gobolkan Ontario, Stephen Lees, ayaa sheegay in $10 million oo dheeri ah ay u qorsheeyeen dugsiyada waxbarashada si loo shaqaaleysiiyo macalimiin dheeri ah islamarkaana looga shaqeeyo madqabka ardayda, balse waalidiinta ayaa caruurtooda ka reebi kara waxbarashada haddii ay ugu cabsi qabaan xanuunka. Farhaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta go'aansaday in ubadka ay guryaha wax ugu bartaan inta uu jiro xanuunka COVID-19.
Waalidiin badan oo aan aniga ka mid ahay waxay doorteen in caruurtooda ay guriga u joogaan oo ay online ku qaataan, maadaama shalay la shaaciyey in uu sare u kacay shalay. Marka arintaasoo waalidiintu ay aad uga fikirayaan badqabka iyo fayadhowrka caruurta,
waalidiinta qorsheynaya caruurtooda inay u diraan waxbarashada ayaa laftooda qaba walaac ah in uu faafo xanuunka, balse maadaama qaarkood ay shaqeeyaan waxay sheegeen inaysan haysan bedel kale. Waa kan Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dadkaasi.
Inkastoo khatarta cudurka ay jirto weli oo inay iskuulku u diraan ay weli ka cabsanayaan, laakiin waxaa jira waalidiin shaqale oo aysan haysan qof kale oo guriga uga tagaan ama ilmaha u ilaaliyo. So danta waxay baday inay ciyaalku u diraan iskuulka ayakoonan dee weli cabsida ay jirto oo ka baqaayo inuu cudurka jiro.
Waxbarashada qaabka onlineka ayay waalidiin badan oo uu Farxaan Cali Jumcaale ku jiro qirsan yihiin inaysan la mid ahayn marka ardayda uu hor joogo macalin, balse taxadarka caafimaadku yahay kan ugu muhiimsan waalid ahaan xilligan.
Inkastoo waalidiintu ay doorteen in caruurtoodu ay online ku qaataan casharada, taasi micnaheedu maaha onlineka inuu ka fiican yahay inay caruurta iskuulka aadaan. Iskuulka aad oo u fiican oo u tayeysan onlineku wuxuu yahay waxaa weeyaan caruurtu si fiican wax ma baranayaan, mas-uuliyad ma saarayaan, markii iskuulka jooga macalinka isha ku haya, markii guriga la joogo waalidku shaquu ku maqan yahay, wuu mashquulsan yahay. Caruurtiina waa dad yaryaro oo mataqaana u baahan in la hago. Marka onlineka hoos u dhac badan waxbarashada hab leeyahay, saasi tahay. Haddana waxaan go'aansanay annagoo ka fiirinayna dhinaca fayada iyo caafimaadka caruurtii ay bal guriga joogaan.
Ururada ay ku midoobeen dugsiyada waxbarashada iyo macalimiinta ayaa qaba in kasakow ardayda ay macalimiinta oo qaarkood da'ah ay halis ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunka COVID-19 marka lagu noqdo dugsiyada waxbarashada. Waatan Farax Axmed oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto.
Ma u malaynayo inay seef tahay, especially in class-yadii seefkoodii sidoodii waaye ma la yareynin. Yacni san wax oo aada looga walwalo way tahay. Walaa waxa weeye macalimiinta ee qaban waxay tahay macnaha maadaama ay dadka waaweyn ay saan u sheegnay ay yacni dadka oo halis ugu jira xanuunkan ay yihiin waa wax yani.
Dadka qaar ayaa rumaysan in sare u kaca dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ay sii xoojin karto kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya dowladda gobolkan, ururada waxbarashada, macalimiinta iyo waalidiinta, taasoo ku aadan in ku noqoshada waxbarashada bilowga bisha dambe ay tahay qorshe wanaagsan iyo in kale. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
haatana dhegaystayaal, dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka dabacsan ee fanaanka Xariir Axmed aynu ku wada nasano.
يعني أروح لمن الدقيستير وبرنجة إنتا وحيد من السعسين يسهر عيد لنور يعني وها فلسطين أحمد إيمان وإسكو دبرت في بشير أذكر إنتا مركلة كل مدونة نبكر